2014 yılının 13. sentyabr kuni 9 soat kechki 9:00 da men do'stim Feruz Tojikistonli bir tanishim. Feruz menga telefon qilib qo'ng'iroq qildi. Aytdiki, u ishlayotgan yerda magazinda u sim karta sotadi. Shu sim karta sotayotgan yerda ikkita bir natsionalistlar kelib mast pivasini stol sim karta sotadigan o'sha nimasini stolning ustida pivasini qo'ygan, pivani olmani bunga bu uchun jarima solishadi mumkin emas desa uni urib ketishgan haligi ikkita mast natsionalist urib ketdi cho'lka-burka deb so'kinib urib ketishgan. Keyin ahranik qutqardi mani deydi. Ahranik ularni magazinni qorovuli o'sha chiqarib uloqtirdi ularni magazindan dedi. Keyin ko'chada 4-5tasi kutib turishibdi, yana bir ahvoli zarov bo'ldilar, govdali bo'ldilar, kutib turishibdi. Man chiqolmayapman dedi. 8:00 ish tugagan, lekin 9:00 kutib turdi. Keyin man bordim, keyin magazindan yana 3-4ta tojik bolalar ham uni uygacha kuzatishga rozi bo'lishgan. Ular ishqilman bordim. Keyin bu natsionalistlar ketgandan keyin top 10:00 magazindan chiqdi Feruz boshlab. Keyin Feruz bilan haligi yana bolalar bilan birga ketayotgandik. Bolalar birta bola bo'yi men bilan barobar, qolganlari yosh bolalar edi. Bo'yi past, kichkina bolalar. O'zlari ham Baydakov, haligi Baydakov ham bu narsani tasdiqladi. Ikkitamiz biz bo'yimiz bilan, qolgan to'rttamiz yosh bolalar edik. Ketyapmiz, farqda ular oldimizdan chiqdi, yo'limizni to'sishdi. Biza gaplashishga majbur bo'ldik. Gaplashib turdik ular bilan, nimaga bunday qildingizlar, nima keragi bor bir birimiz bilan muomala qilib bir birimiz urish, nima aytdim. Man o'zim lishni hammasiga gapirdimda, ichishlar mayli, o'zlaringni nimalaringga damlaringizni olinglar, lekin birovga xalaqit qilib bermanglar. Nima kerak bor birovga xalaqit berib, birovni taqirlab urish, millatchilik qildingiz? Aytdim ha, mayli yo'q, biza hech nimamiz yo'q, unday deb boshida yaxshi gapirib turishdi. Keyin telefon qilib boshliqlarini chaqirishgan ekan. Bir ozginadan keyin, bir 2-3 ming daqiqadan keyin govdali bir ularni boshlig'i bularga qo'shilib qoldi, yugurib keldi. Bir govdali bola gapirishidan nimasidan bir bilindiki bularni bir lideri, so'kinishni boshladi. U bola kelgandan keyin bular bizlarniga jonlanib qolib hammasi baland ovozda churki burki uzr razminatda qilishni boshladi qo'llarini unday nima qilib. Keyin shu yerda man o'zi sezdim urush boshlanishini. Man bu yosh bolalarga aytdim, qochinglar urush boshlanmasidan oldin, qochinglar dedim, chunki bular o'lib ketishi mumkin edi u yerda, yosh bolalar edi. Bir payt urush boshlandi, provotsirovat qildi o'sha kelgan oxirgi qo'shilgan yangi kelgan bola provotsirovat qildi, tojik bilan bitta tojik bilan urushib ketdi. Keyin bir payt bularga qochinglar dedim, bular qochdi. Ish qilib shu ikkalamiz qoldik tojik bilan, zo'rg'a qochib qutuldik. Keyin bir bulardan bir 20-30 metrchilar chamasi yugurib qochganimdan keyin shu o'ng tomonimda, jigarim tomonida bir qattiq og'riqni his qildim. Keyin qarasam qon olib yotibdi, qarasam shu pichoq suqilgan ekan, jarohatni ko'rib qoldim.
Sezmaganmi pichoq urilgan?
Yo'q, sezmaganman. Urush vaqtida qanday pichoq kirganini ko'rdim. Kechqurun yana qorong'i edi, pichoqni ham ko'rmay qoldim. Pichoqni suqib olgan ekanda birdasi, o'sha bir 20-30 metr yugurib keyin sezdim. Baydakov urgan qo'lida bir nima borligini ko'rgandim, lekin pichoqligini pichoq deb o'ylamadim, u yaxshi ko'rinmadi. Qorong'i edi, освещение ham yo'q edi parkda. Bolnitsaga olib kelishdi, botkinada shu обработка qilishdi.
Rahmat, mana kecha sud bo'lib o'tibdi. O'sha Andrey Baydakovga sizga
apellyatsionni sud bo'lib o'tdi haligi.
Nechi marotaba pichoq urgan sizga u?
2 marotaba.
2 marotaba.
2 marotaba, bir marta qo'lim.
Moskvalik Rossiya fuqarosi Andrey Baydakov 2 yilga
uslovni
oldi.
Uslovni oldi, 4 yil ispitatelni da.
Endi shaxsan siz sud mana shu qaroridan rozimisiz mana shu?
Yo'q, albatta yo'q. Bu mana bu gapni mana advokatim ham aytib o'tdi sud jarayonida. Prokuror fikrini bildirgandan keyin 1 yil 10 oy muddatga so'raganda mana advokatim Abusjon Gaytayev chiqib aytdi, man dedi bu ko'p muhojirlarni, migrantlarni himoya qilganman, o'z praktikamdan kelib chiqib man shuni bilamanki dedi. Xuddi shunaqangi jinoyatlarni qachonki muhojirlar qilsa ruslarga nisbatan, prokurorlar odatda deydi kamida 4 yil 5 yil realni qamoq jazosini so'rashadi. Lekin bu prokurorning talabi menga umuman tushunarsiz. Nima deydi? Bizda endi prokurorlar ham atoki insonlarni millatiga qarab ayiradigan bo'ldimi deydi. Gapirdi Abusjon Gaytayev. Bunga qaramay sudya ham o'sha 2 yil shunaqa uslovni qaror chiqardi. Kompensatsiya sifatida 150,000 baholadi kompensatsiyani 150,000 baholadi. Bu vaqti noto'g'ri deb bilaman.
500 davolanishingizga ketgan pulni mutlaqo qoplamagan bo'lsa kerak.
Da, o'sha ketgan pulni ham qoplamadi davolanishga. Hali bu yotganimda boshqa yeb ichganimda u yoqqa qo'yib tursam, hattoki davolanishga yetmaydi bu pul. Yetmadi, o'sha davolanish ketgan sarf qilgan pullarimni qoplamadi bu 150,000 so'm.
Umuman olgan jarohatlaringizning asorati bormi hozir?
Albatta, albatta. Hozirgacha men hali 1 yil o'tgan bo'lsa ham, men og'ir ko'tara olmayman. Og'ir yuk ko'tarsam nima qiladi? Operatsiya bo'ldim shu narsa. Qornimni yorib, jigarimni operatsiya qilishdi. Haligacha men og'ir ko'tara olmayman. Men og'ir ishni qila olmayman mehnat. Bunaqa sudni qaror, bunaqa chiqarishini menga bir tomondan olsam ajablanarli tarafi ham yo'q. Bu hammaga o'zi tushunarli bu yerda. Hattoki sudyalar ham bu yerda, prokurorlar ham, prokurorlarning ham millatchiligi, bir O'rta Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarini muhojirlarga qanchalik past nazarda qarashini bugun hamma biladi. Bu ajablanarli holat emas.
Bo'ldi.
Men bu nohaq sudyalardan biron bir haqli bir qaror ham kutmagandim. Endi shunchaki bir adolat ozmoz bormi deb endi noroziligimni bildirish sifatida men bir nimani yozgandim, ya'niki abjolat qilganim qaytib sudni qarorini ham shu sababli sudni qaroridan noroziligim haqida adolatli
endi nima bo'ladi Rahmiddin, mana bundan buyog'iga nima bo'ladi? Siz sud qaroridan noroziman deyapsiz, undan albatta shikoyat qilasiz.
Endi bularni aytayapman, adolatsizligini hamma endi biladi. Bular bu odamlardan o'zi adolatni kutishni o'zi bir ahmoqlik, adolatli qarorni kutishni o'zi ahmoqlik. Lekin baribir shikoyat qilaman, baribir qo'limdan kelgancha shikoyat qilaman, chunki bularni qarorlaridan noroziligimni ko'rsatish maqsadida.